Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti vaxtında istifadəyə veriləcək. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kopenhagen samitində qətnamə layihəsi qəbul olunub. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı parlament hökumətinin tərkibini təqdim edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti nəzərdə tutulduğu kimi 2011-ci ildə istifadəyə veriləcək. Bunu Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Nazirin sözlərinə görə hazırda layihə çərçivəsində Gürcüstan və Türkiyə arasında intensiv işlər gedir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 400 milyon dollardır. Azərbaycan layihə çərçivəsində tikinti işləri aparmaq üçün Gürcüstana 200 milyon dollar kredit verib. Layihə çərçivəsində Türkiyə ərazisində 76, Gürcüstan ərazisində isə 29 kilometr yeni dəmir yol xətti tikilməlidir. İraq bəyan edib ki, İranın sərhəd bölgəsindəki neft yatağını zəbt eləməsi ölkədə neft istehsalına təsir eləməyəcək. Baş vermiş hadisə dünyada neftin qiymətinin qalxmasına səbəb olub. İran yatağın zəbt edilməsini təsdiqləyib, amma onun İran ərazisində ona aid olduğunu deyir. Hadisə cümə gününə keçən gecə baş verib. Yataq iki ölkə sərhədindəki müəyyən edilməmiş ərazidə yerləşir. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya prezidenti Eduard Kakoyte həbsdə olan 3 Gürcüstan vətəndaşını əfv eləyib. Belə bir qərarı o, Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri Zurab Noqaydeli ilə görüşdən sonra qəbul eləyib. Noqaydeli hazırda Cənubi Osetiyada səfərdədir. Həmçinin Noqaydeli Gürcüstanda həbsdə olan Osetinlərin yeni ilədək azad olunmasına çalışacağını vəd edib. Kopenhagen samitində formal olaraq iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qətnamə layihəsi qəbul edilib, amma sənədə razılaşmanın lehinə və əleyhinə olan ölkələrin adları salınıb. Boliviya, Venezuela və Sudan kimi bir sıra inkişaf eləməkdə olan ölkələr bundan əvvəl qətnamə layihəsinə kəskin etiraz bildiriblər. Sənəddə havaya buraxılan dəm qazlarının azaldılması və qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmaq üçün 2012-ci ilədək inkişaf etməkdə olan ölkələrə 30 milyard dollar yardım edilməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti Barack Obama əlavə tədbirlərin vacibliyini qeyd edib. Bu tərəqqi asanlıqla əldə olunmayıb, amma başa düşürük ki, bu yetərincə deyil. Biz tullantıların uzun müddətə əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması ilə bağlı qəti beynəlxalq hərəkətə nail olmaq üçün irəli getməliyik. Biz uzun yol qət eləmişik, amma hələ çox işlər görməliyik. Barack Obama, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ilkin razılaşmanı qətnamə layihəsini alqışlayıb, amma qeyd edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət görüşdən əvvəl daha çox şey gözləyirdi. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı parlamentə yeni hökumətin tərkibini təqdim edib. Kərzayı təqdim etdiyi siyahıda müdafiə, daxili işlər və maliyyə naziri də daxil olmaqla demək olar ki, əsas namizədləri yerində saxlayıb. Amma xarici işlər naziri Rangin Spanta da daxil olmaqla bir sıra nazirlərin adı yeni siyahıya salınmayıb. İndi hər şeyi ölkə parlamenti deyəcək. Qərb prezident Həmid Kərzayıdan ölkədə korrupsiya və özbaşınalığa qarşı qəti mübarizə aparılmasını tələb edir. Bugün Əfqanistanda iki kalis əsgəri həlak olub. Britaniya əsgəri bugün səhər ölkənin cənubundakı Elmand əyalətində patrul xidməti zamanı minaya düşüb. Həmçinin bugün ölkənin cənubunda baş vermiş başqa bir partlayışda bir Amerika əsgəri həlak olub. Hazırda Əfqanistanda 100 mindən çox beynəlxalq qüvvə var. Livanın baş naziri Saad Əl-Həriri Suriyaya rəsmi səfərə gedib. Bu, iki ölkə arasındakı münasibətlər və regionda vəziyyətin yaxşılaşmasında vacib addım hesab olunur. Livan Suriyanı 2005-ci ildə indiki baş nazirin atası, tanınmış siyasətçi və keçmiş başnazir Rafiq Həririnin qətlinin təşkilində ittiham edir. Avropa Birliyinin Serbiya, Çernogoriya və Makedoniyaya qarşı tətbiq etdiyi viza rejimi bugündən aradan qaldırılıb. Beləliklə, bu ölkələrin sakinləri 90 gün ərzində Şengen zonasına daxil olan Avropa ölkələrində vizasız qala bilər. Avropa Birliyinin bu qərarı Balkan ölkələrinin birliyə daha da yaxınlaşması istiqamətində atılmış vacib addım hesab olunur. Böyük Britaniya ilə Fransanı birləşdirən La Manche tunelində qatarların hərəkəti dayandırılıb. BBC-nin məlumatına görə nəticədə təxminən 2000 adam tuneldə qalmalı olub. Sonradan onları çıxarıblar. Rəsmilərin sözlərinə görə buna səbəb tunelin içi ilə çöldəki havanın temperaturu arasındakı fərq olub. Xəsarət alan olmayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Bu dəfəki verilişə mən bələdçilik eləyəcəm. Aygün Muradxanlı. Bugünkü verilişdə bələdiyyə seçkiləri öncəsi Azərbaycandakı ictimai-siyasi durumu müzakirə edəcəyik. Panoramanın bugünkü qonaqları Ana Vətən Partiyasının üzvü, Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hər kəsinizə xoş gördük. Zahid bəy, icazənizlə sizdən başlayaq. Bələdiyyə seçkilərində bir neçə gün qalır. Ölkədə indiki ictimai-siyasi situasiyanı necə dəyərləndirirsiniz?
Əlbəttə, bələdiyyə seçkilərinə yönəlik ilk növbədə biz onu qiymətləndirməliyik ki, bu kampaniyada iştirak edən insanların böyük bir hissəsi siyasi xarakterlidir, yəni partiyalıdır və bu mənada partiyalı bir mübarizə var. Amma böyük bir hissəsi də təbii ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, əyalətlərini təmsil elədiyinə görə, yəni heç bir siyasi mənsubiyyət daşımayan insanlardır və onların arasında da müəyyən bir mübarizə var. Əlbəttə, dərhal ilə bu yerdəcə qeyd edeyim ki, məsələn, 1999-cu ildə və 2004-cü ildə olan o hədsiz böyük ajiyataj indi yaşanmır. Bu bir tərəfdən normaldır. O baxımdan ki, istənilən birinci addım və yenilik hər zaman hədsiz böyük ajiyatajla, gərginliklərlə müşahidə olunur. Sonrakı dönəmdə ona ictimai münasibət də sabitləşir. İkinci tərəfdən etiraf eləyək ki, bələdiyyələrin ötən dövr ərzində fəaliyyətində yaşanan çoxlu qüsurlar, çatışmazlıqlar, onların səlahiyyət natamamlığı, bir sıra hallarda asıllıq, mülkiyyətlərinin tam bəlli olmaması, vətəndaşlarla münasibətlərin tam kamil qurulmaması və s. kimi situasiyalar bu ilki seçkilərdə də özünün təsirini göstərmiş oldu. Yəni, hər yerə olan namizətlərin sayı da subut edir ki, məsələn, bu 2004 və 1999-cu ildən fərqli bir situasiyadır. Yəni, bələdiyyə seçkiləri üçün nəsə normal yaşanmalıdırsa, onlar yaşanır. Və bu seçkilər əlbəttə ölkədə hakimiyyət məsələsini həll eləmədiyindən parlament və prezident seçkilərindən fərqli bir durumdur. Ona görə də bəzən bunu kimsə hədsiz dərəcədə yəni aşağılamaq istəyəndə də bu parametrlər nəzərə alanda gərək şəraiti obyektiv dəyərləndirsin.
Təşəkkür edirəm Zahid bəy. Azər bəy, buyurun, sizin dəyərləndirmənizi eşidək.
Bəs heç mən Zahid bəyin o fikirləri ilə razıyam. Bu parlament və prezident seçkisi olmadığına görə, yəni böyük bir önəm kəsb etmədiyini və əvvəlki illərdəki, bəlkə seçkilərdəki ajiyataşı rast gəlmirik. Digər tərəfdən bələdiyyələrin statusu elə vəziyyətdədir ki, o icra strukturunun bir əlaqəsinə çevrilibdir. Odur ki, onun uğrunda mübarizə aparmaqda çox az adam maraqlı olur. Digər tərəfdən, tutaq ki, bugün müxalifət partiyalarının seçkilərdə belə sönük iştirakının bir səbəbi də əlbəttə ki, olur ki, bu seçkilərdə liderlərin maraqları təmin olunmadığına görə onlar seçkilərə parlamentdə prezident seçkilərini hazırlaşdığı qədər hazırlaşmırlar və önəm vermirlər. Ancaq burada bir qədər dərin baxsaq, çox acınacaqlı bir vəziyyətin yaşandığını, situasiyanın yarandığını görə bilərik. Faktiki olaraq Azərbaycanda artıq siyasi mübarizə yoxdur. Faktiki olaraq Azərbaycanda bir partiyalı siyasi sistem var və bütün siyasi mübarizə adı altında həyata keçirilən görüntülər məsələn partiyanın, hakim komandanın daxilində baş verir. Və deyək seçkiləri regional liderlərin, yerli özəhlərdəki liderlərin yetişməsinə, partiyaların yerli özəhlərinin inkişafına gətirib çıxara bilərdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət elədir ki, müxalifət tamamilə sıradan çıxarılırdı. Əlbəttə ki, bu bir tərəfdən hakimiyyətin administrativ resurslardan istifadə edərək müxalifətə qarşı apardığı səlib yürüşünün nəticəsində, digər tərəfdən müxalifət liderlərinin düzgün taktiki və strateji addımlar ata bilməməsidir. Gerçək vəziyyəti layiqincə dəyərləndirə bilməməsidir və daxili intriqalar, boğuşmalar bir-birini çirşəbə buraxmaq siyasətinin uğurluğu ağır nəticələridir. Ancaq bir cümlə ilə belə qiymət vermək olar ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə yoxdur, Azərbaycanda artıq tək partiyalı siyasi sistemə keçiş var və bu da çox təhlükəlidir. Çox partiyalı siyasi sistemdə iqtidar müxalifət münasibətləri nə qədər gərginləşirsə, normal bir siyasi müstəvidə hər şey cərəyan edir. Bir gün tək hakimiyyətli, tək partiyalı siyasi sistem olduğuna görə geç-tez hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma tendensiyaları güclənəcək və bu da hakimiyyət daxilində müxtəlif güc qüvvələrinin, siyasi güc qüvvələrinin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bu da ölkəyə müsbət iş növədə etmir.
Təşəkkür edirəm. Zahid bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq qurumlar bələdiyyələrin öz funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün bütün səlahiyyətlərinin onlara verilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırıblar. Sizcə niyə Azərbaycan hökuməti bu addımları atmır? Niyə Azərbaycanda yerli özünü idarə orqanları belə zəifdir ki, siz dediniz bayaq ki, həmin onlara maraq bu qədər zəifdir?
Deməli, birinci növbədə mən deyim ki, əlbəttə bunun üçün biraz zaman gərək idi. Hətta sizin dediyiniz məsələlərin hamısının qanunvericilik səviyyəsində reallaşdırılması belə avtomatik olaraq bələdiyyələri xalq üçün əvəz olunmaz bir quruma çevirməyəcəkdi. Onun ümumi həyatımızda idarə etmədə mərkəzdən qaçmanı bərqərar eləyərək mərkəzi icra hakimiyyəti modelindən yerli idarə etmə modelinə daha çox keçid eləmək də avtomatik baş verməyəcəkdi. Bilirsiniz, həyatında 1600-cü ildən, 1700-cü ildən bələdiyyə sisteminin başqa bir modellərini yaşayan Avropa ölkələrindən şərq dövlətlərini və xüsusilə də postsovet məkanının dövlətlərini yeniləşdirmək olmaz. Siz əgər o ölkələrin də təcrübəsinə istinad eləsəz, görəcəksiniz ki, onlar da bələdiyyə təsisatlarını həyatlarının ən mühüm ayrılma hissəsinə çevirə bilməyiblər. Və ikinci tərəfdən, səlahiyyətlərin və mülkiyyətin bölüşdürülməsi, verilməsi həm ağrılı bir prosesdir. Bunu istək olaraq nə qədər düşünmək normaldırsa, amma onun reallıqda gerçəkləşdirilməsi son dərəcə çətin olur. Bax, burada söyləndi ki, daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü var. Belə hesab edilir ki, bütün səlahiyyətlər bələdiyyə verilib və Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün gücü bələdiyyələrə daşınır. Onsuz da indiki gerçəklikdə də bələdiyyə üzvlərinin müəyyən bir hissəsi və ya sədrlərinin əksər hissəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının mənsublarıdır. Demək ki, belə bir yəni hakimiyyətin belə bir təhlükəni düşünməsinin də reallığını kimsə bizə inandıra bilməyəcəkdir. Yəni onun üçün fərq etməz ki, ya təyin etdiyi icra başçısından və ya seçilmiş bələdiyyə sədrindən özünün idarəçiliyini, proqramlarını reallaşdırmış olsun. Mən bu mənada məsələyə yanaşıram ki, o yerdə ki, bələdiyyələrin hətta indiki səlahiyyətləri çevrəsində və indiki durumunda sədr və onun kollektivi müəyyən bir işləkli imkan əldə ediblər, təşəbbüskar olublar, müəyyən dərəcədə qanunvericilik normalarından çıxış eləyərək addımlar atıblar, əhali ilə faal şəkildə bir müştümai münasibət qurublar, müəyyən beynəlxalq qurumlarla əlaqələr bərqərar ediblər. O yerdə bələdiyyələr hiss olunur, varlığı var və əhali də onları yaxşı sayır. Və o yerlərdə bələdiyyə üzvlərinin növbət dəfə seçim imkanları xeyli yaxşıdır. Ən azı mən bir partiyalı insan kimi yerlərdə bu durumdan məlumatlıyam. Ancaq mən başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm, çox qısa. Bir, müxalifət qüvvələrinin bu seçkilərdə passiv iştirakının səbəbləri sırf onların özlərinin regional, yəni yerli strukturlarındakı acınacaqlı vəziyyətlə bağlı. Bir avası. Üç, ikinci, bu seçkilər hakimiyyət məsələsini həll eləmir. Məsələn, Türkiyədə bələdiyyə təsisatında nə qədər yer almaq Türkiyənin gələcək hakim komandasının formalaşması üçün çox vacibdir. Çünki onlarda vali və bələdiyyə sistemində bələdiyyələrin siyasi gücü həddən artıq böyükdür. Azərbaycanda isə bələdiyyələrdə hətta qeyri-müxalif qüvvələrin üstün bir səs qazanması və ya mərkəzçi qüvvələrin, yəni mən şərt olaraq siyasi sistemi belə bölürəm. Əli. Bu halda belə, yəni o hakimiyyətdə hansısa xüsusi dəyişikliklər yaratmır. Nə parlamentin, nə də yəni ölkənin əsas idarəçiliyinin konfiqurasiyasını dəyişmir. Yeni Azərbaycan Partiyası güclüdür, digər qüvvələr zəif. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının günahı deyil. Mənə də gəlir ki, ötən dövr ərzində bizim siyasi sistem müxalif dinahda yeniləşmədiyi üçün onlar cəmiyyətin çağırışlarına hazır ola bilmədilər və hakimiyyət sadəcə administrativ resursuna görə güclü deyil. Eyni zamanda digər parametrlər əsasında müxalifətin belə durumu hakimiyyətə daha çox güclü elədi.
Siz bayaq toxundunuz, mən bu məsələnin bir qədər də geniş müzakirəsini istəyirəm. Sizcə niyə Azərbaycan müxalifəti seçkilərdə bu qədər passiv mövqe tutdu?
Azərbaycan müxalifəti dedik, Azərbaycan müxalifəti qeyd etdiyimiz kimi tamamilə adınacaqlı bir duruma sağlıqdır. Yəni, bir gün tutaq ki, 22 minə yaxın namizəd verməliyiz hər bir partiyə, əgər bütün bələdiyyələrə əhatə etmək istəyirsə, hansı partiyanın gücü var? Azərbaycanın hətta ən aparıcı partiyaları, indi mən hakim yeni Azərbaycan partiyasını istisna edirəm, Azərbaycan hətta aparıcı partiyaları 2-3 mindən artıq üz, fəal üz meydana çıxara bilmirlərsə, bu qədər yer uğrunda necə mübarizə apara bilərlər? Digər tərəfdən, bir gün əgər partiyaların yerlərdə mənzul qərhəgahları yoxdursa, bir gün regionlarda çıraqlı müxalifətçilərə qarşı görünməmiş təzliklər gündəmdədirsə, bir gün onların siyasi fəaliyyəti üçün, siyasi fəallığı üçün imkan və şərait yaradılmırsa, onlar necə seçkilərdə iştirak edə bilərlər? Digər tərəfdən, İraqlarda da həlbəttə ki, həqiqət var ki, bir gün məhz bələdiyyə seçkilərində iştirak etməklə, bax ki, dağılmaqda olan da, yaxud artıq dağılmış olan elektoratı cəmləşdirmək və fəallaşdırmaq olardı. Təəssüf ki, bir gün liderlərin oradan maraqları olmadığına görə, həmin seçkilərə önəm vermirlər. Ancaq bu pasifliyi biz tək bələdiyyə seçkilərində yox, yəqin ki, yaxınlarda olacaq parlament seçkilərində və ondan sonra olacaq prezident seçkilərində də görəcəyik. Yəni, artıq insanların özündə də seçki yolu ilə, demokratik yolla nəyəcə dəyişdirməyə inam tükənibdir. Demokratik ölkələrdə partiyalar və siyasi xadimlər məhz bələdiyyələrdəki uğurlu fəaliyyət ilə böyük siyasətə gəlirlər. Biz yaxın qonşumuz və dost ölkə Türkiyənin misal götürə bilərik. Ancaq bu demokratik ölkələrdə olur. Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət qurulmadığına görə, birincisi bələdiyyələrin heç bir statusu olmadığına görə və istənilən bələdiyyə sədri icra hakimiyyəti başçısının tapşırıqlarını sözsüz əməl etdiyinə görə və bələdiyyələrin heç bir statusu imkan vermədiyinə görə onlar nə etsin, bunu eləmək mümkün deyil. Digər tərəfdən bizdə insanların siyasi fəaliyyəti üçün törədilən əngəllər o qədər böyükdür ki, insanlar nəinki bələdiyyə seçkilərində, hətta parlament, prezident və yaxud hər hansı bir seçkilərdə iştirak etməkdən çəkinirlər. Çünki bir gün müxalifət, söhbətək müxalifət partiyalarından yox, eyni zamanda müxalif düşüncədən gelir. Bir gün müxalif düşüncə ölçü qanundan kəmər belə deyək, qanundan kəmər elan olunursa, insanlar qorxurlar sadəcə olaraq siyasi mübarizəyə cəlb olunmağa. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə yoxdur. Azərbaycanda siyasi mübarizə qadağandır. Siyasi mübarizənin qadağan olunduğu bir ölkədə niyə siyasi mübarizədə iştirak etmirsiniz? Sualını verməyinizi də tarixdir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Zahid bəy, Azərbay dedi ki, Azərbaycanda müxalif düşüncəli insanların siyasi fəaliyyəti üçün meydan yoxdur. Ancaq indi bəzi YAP üzvləri də seçkidə siyasi haqlarının tapdandığını, icra strukturları nümayəndələrinin onlara təzyiq göstərdiklərini deyirlər. Sizcə hakim partiya içərisində belə gərgin münasibətlərin səbəbi nədir?
Partiyalı fəaliyyətin müəyyən bir özünə məxsusluqları var. Bu da ondan ibarətdir ki, fəaliyyətini bu əsasda qurursan ki, müəyyən mənada razılaşdırmalar baş verir, kiminsə xeyrinə namizədliyin geri götürülməsi və s. kimi ən müxtəlif taktika addımlar olur. Əgər orada qeyri-qanuni hadisələr baş verirsə, bir mənada şəkildə onu da pisləyirəm və düşünürəm ki, bu qanun qarşısında da bunu edənlər cavab versinlər. Amma bunu da bütün bələdiyyələrin bir diaqnoz elementi kimi göstərmək və ölkədəki bütün prosesləri buna bağlamağı da düzgün saymazdım. Əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu prosesə qatılan və bir yerə bir neçə namizəd olub da biri digərinə rəqib situasiyasını yaradanları var və düşünürəm ki, partiyada özünün böyük gücü daxilində bu prosesləri tənzimləyəcəkdir. Biz deyəndə ki, bu seçkilər, bələdiyyə marafonu, müxalifətin bütün acınacaqlı durumunun bir diaqnoz elementinə, bir barometrinə çevrildi və bundan belə çıxır ki, sevinirik qətiyyən. Nazir bəy biraz da daha irəli fikir söylədi ki, 2010-cu ilin parlament seçkilərində və ya gələcək prezident seçkilərində də müxalifətin durumu bundan yaxşı olmayacaqdır. Və qətiyyən biz belə bir xüsusi ifadəyə qapılaq da və deyək ki, bəli, rəqiblər yoxsa bu daha yaxşı vəziyyətdir və siyasi sistem belə bitkindir. Belə durumda, belə bir yanaşmada kimsə yoxdur. Mən şəxsən çox istəyərdim ki, hər bir proses normal rəqabət mühitində olsun. Amma bu rəqabəti də süni vasitələrlə yaradanda o alınmayacaqdır. Bu, təbii ki, həmin qüvvələrin özünün nasıl olaraq baş verməliydi. Və mən deyim ki, sizə, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə demokratik azadlıqların durumu son dərəcə acınacaqlı bir şəraitdə müxalifətin meydanı xeyli geniş idi. Demək ki, məsələni sadəcə administrativ resurslara, hakimiyyətin qərblə münasibətlərinə, müxtəlif iqtisadi amillərə və s. bağlamaqla müxalifətin özündən gələn və onun bu meydanın çox darlığına səbəb olmuş və biri digəri arasındakı antagonizmlə qaynaqlanan bu meydan darlığına hakimiyyətin günahı kimi qələmə vermək də yanlışdır. Yaxud yenə də hakimiyyətin içərisindən gözləmək. Belə bir məsələ ifadə olundu ki, yəni onlar özlərinin daxilindən bu qüvvələr çıxacaqdır, çünki alternativlər olmayan da hakimiyyətin içərisində kimsə yetişəcək. Bu da yanlışdır. Mən sizə açığım deyirəm. Bir dəfə cənab prezident müşavirələrin birində dilə gətirdi ki, kimsə konkret olaraq başqa bir statusda, başqa bir formada mübarizə aparmaq istəyirsə, o bunun üçün çox əlverişli bir yolu seçməlidir. İstefa verir və sonra həmin fəaliyyətdə bulunur. Yoxsa yəni hakimiyyət içərisində hansısa bir komanda yaradaraq ümumi siyasəti əngəlləmək və hansısa formada bir diversiya formasında öz üçün əlverişli situasiya yetişdirməyin yəni perspektivini mən görmürəm.
Təşəkkür edirəm. Məni bir sual da maraqlandırır. Niyə bu dəfəki seçkilərdə bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər artıq bir dəfə bələdiyyələrdə təmsil olunan şəxslərdir? Əgər bələdiyyələr dediyiniz kimi heç bir səlahiyyəti olmayan qurumlardırsa, hansı səbəbdən onlar, məsələn, 2010-cu il parlament seçkilərinə qatılmağa maraq göstərmirlər? Başqa sözlə, hansı səbəbdən Azərbaycanda insanlar bələdiyyə üzvlüyünə siyasi karyeralarının ilk pilləsi kimi yox, sadəcə qazanclı iş yeri kimi baxırlar?
Siyasi mübarizənin olmamasının təzahürüdür bu. Yəni, siyasi mübarizə yoxdur. Siyasi mübarizə olsa, həmin siyasi mübarizədə iştirak edən insanlar, siyasətçilər özlərinin karyerasını qurmaq üçün aşağıdan yuxarı doğru inkişaf konsepsiyası yarada bilərlər. Ta ki, əvvəlcə bələdiyyələrdə iştirak edirlər, sonra parlament seçkilərində, sonra prezident seçkilərində və s. Azərbaycanda sadəcə olaraq bu siyasi mübarizənin özü olmadığına görə bu yalancı bir fon yaratmaqla insanları bu şovuya cəlb eləməyin bir əhəmiyyəti olmur. Azərbaycanda yəni bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti, heç bir normal status olmadığına görə həmin seçkilərdə iştirak insanlara işinə verməyəcək.
O zaman Azər bəy, bəs niyə kimlərsə maraqlıdır bu seçkilərdə iştirakda? Bunu necə izah eləmək olar? Yəni, prinsipcə, yerlər boş deyil, belə demək mümkünsə.
Yox, qətiyyən, yerlər boş deyil və çox maraqlıdır ki, bu seçkilərdə də Azərbaycana xas tərzdə inkişaf edir. Sadəcə olaraq, yeni Azərbaycan partiyası artıq uzun illərdə hakimiyyətdədir. Hamıya belə deyək də, hakimiyyət piroqunun bir hissəsini vermək mümkün olmayıdır. Və bələdiyyələr də həmin o hakimiyyət piroqunun bir hissəsidir və hakimiyyətə sədaqəti ilə seçilən insanlara o piroqdan müəyyən bir hissə verilir. Gələcəkdə əgər bu bələdiyyələr gerçək statuslu bir bələdiyyə olarsa və nələrisə rayon regional miqyasda həll etmə qadir olarlarsa, mən sizi inanıram ki, o zaman burada iştirak, bu seçkilərdə iştirak və bu seçkilərdə uğur əldə etmək çox cəlb edici olacaq. Məs, ta ki, bir rayon timsalında, bir böyük şəhər timsalında uğur qazanan siyasi xadimlər məs, gələcək siyasi karyerlarını inkişaf etdirmək üçün digər seçkilərdə də iştirak edəcəklər və digər seçkilərə də qatılacaqlar. Digər tərəfdən mən o fikirlə razıyam ki, burada tək hakimiyyəti günahlandırmaq lazım deyil. Bəli, düzdür, hakimiyyətin öz resurslarından istifadə edərək müxalifəti gündə çıxması, onu maliyyə resursundan, insan resursundan və sosial bazadan tamamilə məhrum etməsi bir ayrı mövzudur. Sadəcə olaraq hətta ən acınacaqlı bir vəziyyətdə də çıxış olar aranır. Məsələn, dəfələrlə qeyd eləmiş, bir müxalifəti bax verək ki, kütləvi qırğınlara səbəb olur onların etiraz aksiyaları. Ən acınacaqlı durumda da hansısa bir siyasi gedişlər edirlər və cəmiyyətdəki həmin o siyasi mübarizə kəskinliyini saxlaya bilirlər. Azərbaycanda müxalifət tamamilə siyasi müsəvvidən silindiyi üçün bunu gözləmək mümkün olur. Ümid etmək olar ki, əgər normal bələdiyyə statusu müəyyənləşdiriləcəksə, onda meydana yeni siyasi liderlər çıxacaq və yeni siyasi liderlərin, yeni siyasi xadimlərin meydana çıxması məhz həmin o normal statusa malik olan bələdiyyələrdə yetişmiş insanlardan ibarət olacaq. Məsəl üçün, biz siyasi mübarizənin nə səviyyədə olması tək iqtidar müxalifət münasibətləri müstəvisində baxmağın da mənə əleyhdir. Biz gəlin baxaq parlamentin daxilinə. Məsəl üçün, ötən parlamentlərlə bu müqayisədə son çoxluq bu parlamentdə özünü qabarıq şəkildə göstərir. Məsəl üçün, İstər siyasi oponentlərlə bir gün debatlarsa, diyaloglarda iştirak etmək, hətta həmin millət vəkillərinin içərisindən və yaxud hakim komandanın içərisindən çox çətinlikdən baxılır. Və hər dəfə hansısa müxalifət lideri ilə debata müzləyə Zahid Oruc, ya Aydın Mirzadə çağırılır. Başqaları yoxdur. Sadəcə olaraq siyasi baxımdan çox zəif insanların parlamentə keçilməsi ona gətirib çıxartdı ki, artıq siyasi debatlarda iştirak etməyə həmin insanların gücü yox. Bir gün hakimiyyətin özünün siyasi kursunu müdafiə edəcək insanlar bu misiyanın öhdəsindən gəldilər. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, yeni siyasi liderlərə, yeni siyasi xadimlərə, yeni siyasətçilərə ehtiyac var. Yəni bu tək Zahid Orucun, yaxud Aydın Mirzəzadənin həyata, yaxud Təcəl Ağamovun həyata keçirə biləcəyi bir şey deyildi. Bu çox ciddi bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm Azər bəy. Zahid bəy, əslində seçkilərdə həll edici sözü seçici deməlidir. Siz bu dəfəki seçkilərdə seçicilərin aktivliyini necə dəyərləndirirsiniz?
Təbii ki, bu maraq hər zaman bu şəkildə olur ki, bir tərəfdən namizədlərin çoxluğu var, yəni onlarladır hər bir kənd üzrə və yaxud yəni o bələdiyyə vahidi üzrə və irəli sürmüş namizədlər də digər əhali qruplarını ya öz qurumları və digər tayfası əsasında bu prosesə qatqısı olur, onu işə salır. Bu da başa düşüləndir, çünki Azərbaycanda deməli bizim ictimai reallıqlarımız, ənənələrimiz hələ ki bundan ibarətdir. Və mən sizə açığım deyim, hətta bəzən bu ənənələrə toxunanda mən deyirəm ki, bizim üçün bəzən parlament seçkilərində də bəlkə biraz da müəssis tendensiya odur ki, respublika maştablı bir şəxs macarsəv seçki sisteminin xarakterinə görə gedib bir əyalətdə ucuza bilər. Sadəcə ona görə ki, o əyalətdə bir kimsə müəyyən əsaslarda, tayfa, qohum və digər şəbəkənin əsasında güclüdür və həmin şəxsi uda bilər. Ona görə mən yaxşı ki, hörmətli Azər bəy toxundu ki, mən siyasi mübarizəni təkcə iqtidar müxalifətinin özündə görmürəm, eyni zamanda, yəni digər qüvvələrin özünün içərisində. Təbii ki, bu var, amma əlbəttə biz siyasi mübarizənin tamam başqa bir konsepsiyasında görürük, tamam başqa başlar sistemimiz də var, biz də onu arzuluyuruq. 2005-ci ilin parlamentində müəyyən iqtisadi imkanlı şəxslərin təmsilçiliyi həm də ona görə baş verdi ki, o siyasi mübarizə daha gərgin idi və əhali qruplarından işləyən insanların böyük bir hissəsi həmin dediyimiz o göstəricili adamlar oldu. Ona görə də onlar da bu gündə hesab edir ki, parlament fəaliyyəti elə əhali qruplarından bu gündə gedib görüşmək, yerli problemlər hansısa formada həll eləməkdir. Nəinki bunun əvəzində hansısa düşüncələri, fikirləri gətirib parlamenti daşımaq, küçə mübarizəsini də bura daşımaq və burada da müəyyən bir siyasi rəqabət mühiti yaratmaq. Yəni, onların baxışları bunlarda fərqlidir. Nəticə itibarilə, mən hesab edirəm ki, bu bələdiyyə seçkilərindən sonrakı dönəmdə nəzərdə tutulmuş bir sıra ciddi adımlar atılacaqdır. Bununla bağlı artıq dəqiq yəni, nəsnələrin, müəyyən yəni, planların olduğunu bilirəm, qanunvericilik səviyyəsində də, digər adımlarında. Və gələcək dövrdə bələdiyyə özünün yerini tamam möhkəmləndirəndən sonra mən də gəlir ki, bu problemlər tamamilə aradan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bu dəfə bələdiyyə seçkiləri öncəsi Azərbaycandakı ictimai-siyasi durumu müzakirə etdik. Həm söhbətlərim Ana Vətən Partiyasının sədri müavini, Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu idi. Verilişə mənbələçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yola salmaqda olduğumuz il Azərbaycanda necə yadda qaldı? Ermənilər 2009-cu ildə nə qazandı, nə itirdi? Başa çatmaqda olan 2009 gürcülər üçün tarixdə hansı hadisələri ilə xatırlanacaq? Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Artıq 2009-cu ilin başa çatmasına sayılı günlər qalıb. Biz də istədik ki, bu dəfəki verilişdə bitməkdə olan il ərzində Cənubi Qafqaz ölkələrində baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salaq. Azərbaycanlı, erməni və gürcülərə ünvanladığımız sual isə eyni oldu. 2009-cu il xatirinizdə hansı hadisələr ilə qaldı? Təbii ki, cavablar fərqləndi. Anonslardan sonra davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
31 dekabr. Artıq saatlar gecə 12-ni vurub və 2009-cu il öz təlaşlı qədəmlərini basıb. Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də yayımı kəsildi. Azadlıq Radiosunun milli tezlikdən çıxarılması xəbərini bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, ekspertlər hökumətin alternativ məlumat kanallarının qarşısını almaq istəyi kimi dəyərləndirdi. 2009-cu ildə Azərbaycan üçün bir sıra mühüm hadisələr ilə yadda qaldı. Bu il Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş oldu. Hər halda politoloqlar 2009-cu ildə danışıqların məhsuldarı keçdiyini dedilər. Qarabağ münaqişəsinin həll olunacağı gözləndiyi halda Azərbaycan tərəfdaşı və qonşusu Türkiyə ilə münasibətlərinə yenidən göz gəzdirdi. Ermənistan-Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasını nəzərdə tutan protokolların imzalanmasından Bakı hiddətləndi. Biraz keçməmiş Bakıda Şəhidlər xiyabanında Türk əsgərinin şərəfinə ucaldılan abidənin yanındakı bayraqlar endirildi. Müxalifət partiyaları Türkiyə bayrağının endirilməsini protokolların imzalanması ilə bağlasa da rəsmi Bakı bildirdi ki, bayraqlar bayraq haqqında qanuna görə götürülüb. Ancaq bir gecənin içində endirilən, dirəkləri sökülən Türkiyə bayraqları elə bir gecənin içində də yerinə qaytarıldı. 2009-cu ildə söz azadlığı və ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşdi. Ekspertlər bildirdi ki, martın 18-də referenduma çıxarılan bəndlər bu azadlıqları məhdudlaşdırdı. 2009-cu ildə Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakit amnistiya olunaraq azadlığa çıxsa da, qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev hələ də həbsdədilər. Onlar vicdan məhbusu elan olundular. Bu məhbusların sırasını isə daha iki ictimai fəal da əlavə olundu. Livan restoranda baş verən münaqişədən sonra iki gənc bloger Emin Milli və Adnan Hacızadə həbs olundular. Onlar xuliqanlıqda və bədənə az xəsarət yetirmə maddələri ilə 2 il 6 ay və 2 illiyin azadlıqdan məhrum edildi. Beynəlxalq ictimaiyyət hökumətə qarşı tənqidi mövqeyi ilə fərqlənən blogerlərin azadlığa buraxılmasını tələb eləsə də hələ bu baş verməyib. Hazırda blogerlərin şikayətinə apellyasiya məhkəməsində baxılmaqdadır. Bu il ərzində daha bir olay bələdiyyə seçkiləri oldu. Müxalifət namizədlərinin seçkilərdə sıxışdırıldığını, üzləşdiyi problemlərlə məhkəməyə üz tutmağın əhəmiyyətsiz olduğunu dedi. Müxalifət iddia edir ki, dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin nəticələri artıq bəllidir. 2009-cu ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı narazılıqlar da oldu. Belə ki, Azərbaycandan Ermənistan musiqiçilərinə səs göndərənlər sonradan Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq sorğu-sual olundular. Nəticəsi bu oldu ki, müsabiqəni yayımlayan ictimai televiziya cəzalandırıldı. Başa çatmaqda olan 2009-cu ilə həmkarım Doruna Səfərli nəzər salıb.
2009-cu ilin ilk saniyələri Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının yayımının Azərbaycan dağlarında kəsilməsi ilə başlandı. Hakimiyyətin siyasi oponentləri bu qərarı onunla əlaqələndirdilər ki, iqtidar ölkədəki antidemokratik dəyişikliklər öncəsi alternativ məlumat kanallarının qarşısını almaq istəyir. Martda Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil elektron kütləvi informasiya vasitələrinin praktiki olmadığı bir şəraitdə ölkənin tarixində ciddi qərarlardan biri verildi. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar referendum martın 18-də keçirildi. Seçicilər referenduma hə deməklə prezident postuna müddətsiz seçilmə imkanı tanıdılar. Azərbaycan vətəndaşları referendumun mahiyyətini necə başa düşüblər, necə səs veriblər, bunu həmin gün seçkiyə gələnlərin cavablarından bilmək olar.
Konstitusiya hansı dəyişikliklərdən xəbərdarsınız?
Mən hə dedim, möhtərəm prezidentimizə, ona mən səs vermişəm, verəcəm də.
Bir gən o dəyişikliklər var, bəs onlar necə?
Onlarla maraqlanmıram. Onlar mənlikdir.
Dəyişikliyə çıxarılan hansı maddələrə tanışsınız?
Dəyişikliyə çıxarılana, çünki necə əvvəl deyə həmən şeydir. Əvvəlki kimi, məsəl üçün ki, prezident seçilərdir, necə umudur. Yenə də mən bu referendumu da seçilməyə də seçməliyik.
Yəni, nəyi seçməlisiniz?
Referendumunda 7-ni bizim prezidentimiz də ona seçməli.
Bu prezident seçkisi deyil axı, bu referendum.
Prezident seçkisi olmadı, bu referendumda ona görə seçirik ki, biz deməli, nətər dövlətimiz müharibə şəraitində olduğuna görə, nətər deyərlər ki, qaçmayaq ora-bura, bir prezident seçib, ona həmişə də bir sadiq olmalı.
Digər maddələrlə tanışlarınız varmı?
Fikrimdə qalmayıb.
Rəsmi açıqlamaya görə dəyişiklikləri demək olar ki, hamı dəstəkləyib. Referendum gətirdiyi məşhurluğun ardınca Azərbaycanın adını dünya kütləvi informasiya vasitələrində qanla yazar olayı gətirdi. Aprelin 30-da Azərbaycan Neft Akademiyasına silahlı basqın oldu. Cinayətkar Fərda Qədirovun universitet binasının 1-ci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsinə də qarşısına çıxan hər kəsə atəş açması nəticəsində 13 nəfər öldü, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Azərbaycan ictimaiyyəti bu hadisənin şokundan bir müddət çıxa bilmədi. Qəzetlər yazdı, insanlar müzakirə etdilər. Tələbələr həmrəlik nümayiş etdirmək üçün küçələrə axışdı, etiraz dalğası Bakını bürüdü. Dünyanın istənilən nöqtəsində Azərbaycan Söz Azadlığı 2009 sözlərini internetdə axtarış xidmətlərində yazan hər kəsin qarşısını bu ilin blogerlər əhvalatı çıxacaq. Gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişdə olduğunu deyirlər. Bu hadisənin sorağı dünyanın ən nüfuzlu media orqanlarından gəldi. Söz azadlığı və insan haqları təşkilatlarının Azərbaycan hakimiyyətinə müraciətlərinə səbəb oldu. Son tənqidlərdən biri elə Avropa parlamentində Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı qətnamə oldu. Müzakirələr zamanı deputatların çoxu Bakını kəskin tənqid edib, blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azad etməyə, azadlığı və başqa xarici radioları FM-ə qaytarmağa çağırıblar. İrlandiyadan olan deputat Joe Higgins Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti dəhşətli adlandırıb. 2009-cu il dünya ictimaiyyətinin gözündə Azərbaycan üçün təkcə tənqidlə başa çatmayıb. Ölkə Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində əldə etdiyi nailiyyətlə dünya musiqi tarixinə düşüb. Müsabiqənin Moskvada keçirilən finalında Azərbaycan 207 xal qazanaraq 3-cü yerə çıxıb. Eurovision 2009-da Azərbaycanı Aysel Teymurzadə və İranlı Araş həmişə mahnısı ilə təmsil edib. Eurovision-da erməni mahnısına səs verənlər də Azərbaycan 2009 boxçasını bir qədər zənginləşdiriblər. Müsabiqədən bir neçə ay sonra Azərbaycanın erməni mahnısına səs göndərənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb sorğu-sual ediliblər. Ermənistan-Azərbaycan konflikti təkcə beynəlxalq müsabiqələr kontekstində müzakirə olunmayıb. Politoloqların sözlərinə görə 2009-cu il Qarabağ müzakirəsi ilə bağlı danışıqlar tarixində ən məhsuldar il olub. Politoloq Ərəstin Orucunu dinləyək.
Yadda qalan məqamlardan biri oldu ki, bir qədər Madrid prinsipləri açıqlandı ki, onun mahiyyəti nədən ibarətdir və məlum oldu ki, Madrid prinsipləri əsasən münaqişənin mərhələli həllini özündə ehtiv eləyir. Digər tərəfdən mənim fikrimcə o onunla yadda qaldı ki, deməli, təkcə bu son bir il ərzində səhv eləmirəmcə prezidentlər 6 dəfə görüşdülər. Hər halda bu çox intensiv görüşlər idi, amma buna baxmayaraq bu gün də heç bir nəticə nəticə əldə olunmadı.
Hamının Qarabağ konflikti ilə bağlı danışıqlardan nəticə gözlədiyi bir vaxtda Azərbaycan bu il yaxın tərəfdaşı və qonşusu Türkiyə ilə münasibətlərində böhran yaşadı. Ermənistanla sərhədlərin açılışına dair protokollar Azərbaycan toplumunun əksər hissəsini hiddətləndirdi. Politoloq Fərhad Mehdiyev krizisin detalları barədə danışır.
Daha sonra bu kriz biraz da belə bayraq məsələsinə görə biraz kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Hardasa bu protokollara görə artıq aydın oldu ki, Türkiyə sərhədləri açmayacaq. Bu belə etimadsızlıq ortamı belə deyək aradan qalxıb. Lakin yenə münasibət köynəki kimi qalmayıb. Bu soyunma tamamilə aradan qalxdığını iddia etmək mümkündür, amma biraz mübahisəlidir. Bu bir faktor ki, iki ölkə arasındakı münasibət, Ruslar demişkən Zakalkadan keçdi belə. Hər iki ölkə başa düşdü ki, hansı hədləri keçmək olar, hansı hədləri keçmək olmaz. Bu bayraq məsələsinə bağlı olaraq. Məncə bu çox uğursuz bir səhnə alınmadı axı. Bu bizim üçün belə deyək, iki ölkə üçün hal-hazırda münasibətlərin bir sınağı oldu. Bəlkə biraz romantik olmaqdan çıxdı, biraz realistik oldu.
Dünya mediasında işaran bu xəbərlər Azərbaycanın adının ən sıx hallandığı olaylarla bağlı idi. 2009-cu ili belə yola salan Azərbaycanı 2010-cu ildə nə gözləyir? Sual da maraq doğurur. Gələn illə bağlı əlimizdə hələ ki ancaq dövlət büdcəsinin proqnozu var. 2010-cu ilin büdcəsində xərclər 11 milyard 264 milyon, gəlirlər isə 10 milyard 15 milyon manat proqnozlaşdırılıb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan qatıldığı münaqişələrdən birinin həlli istiqamətində ciddi addım atdı. Oktyabrın 10-da Sürix şəhərində iki ölkə nazirləri Nalbadyanla Davdoğlu adlarını tarixə yazdılar. Diplomatik münasibətlərin qurulması, sərhədlərin açılması, ermənilərin soyqırımı iddialarını araşdırılması üçün müştərək tarixi komissiyaların yaradılması və Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin rəsmən tanınmasına dair razılığa gəldilər. Ancaq imzalanan protokolların qüvvəyə minməsi üçün hər iki ölkə parlamenti onu ratifikasiya etməlidir. Türkiyə isə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər sənəd təsdiqini tapmayacaq. Məhz bu protokollara görə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan erməni diasporunun tənqidinə səbəb oldu. Livan və Fransiya səfərində fitə basıldı, etiraz aksiyaları ilə qarşılandı. Ermənilər üçün bu il həm də qiymətlərin artımı ilə yadda qaldı. Ermənilər 2009-cu ildə nə itirdi, nə qazandı? Lili Tarutunyan bu sualı Yerevan sakinlərinə ünvanlayıb. Reportajla sizi Saadet Akif qıza tanış eləyəcək.
Bu il Ermənistanda ən çox müzakirə olunan mövzular Ermənistan-Türkiyə münasibətləri və Türkiyə ilə sərhədlərin mümkün açılması oldu. Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Edvard Nalbantyanla Əhməd Davudoğlu oktyabrın 10-da Sürixdə iki qonşu ölkə arasında münasibətlərin normalaşmasını nəzərdə tutan tarixi protokola imza attılar.
Ermənistan-Türkiyə münasibətləri və Qarabağ məsələsi hesab edirəm bundan vacib heç nə yoxdur.
Ermənistan-Türkiyə protokollarının imzalanması bu ilin ən mühüm hadisəsi olub.
Sərhədlərin açılmasına göz yummaq olar. Əlbəttə, keçmişi və soyqırım qurbanlarını unutmaq şərti ilə. İki xalqın barışması və sərhədlərin açılması çox vacibdir.
Sərhədlərin açılmasına qəti şəkildə etiraz edirəm. Bu, bəziləri üçün daha çox varlanmaq vasitəsi olacaq. Qalanları üçün heç nə dəyişməyəcək.
Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı və bu məsələdə ilkin şərt kimi Qarabağ münaqişəsi. Düşünürəm ki, bunlardan vacib heç nə olmayıb. Artıq 2 ildir ki, Ermənistanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də 1 mart hadisələrdir. 2008-ci il prezident seçkilərindən sonrakı hadisələrdən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu məsələ 2009-cu ildə də öz aktuallığını itirmədi. Bir çoxları məhz həmin hadisələri xatırlayır.
Prezident seçkilərindən sonra baş verən mart hadisələri və nəticələri bu gün də aktualdır. Qalan məsələlərə artıq alışmışıq.
Şəffaflıq yoxdur, insana ağır gəlir. Biz hələ də izahat ala bilməmişik ki, günahkar kim olub, göstərişi kim verib və nümayişçilərə atəş açanlar kimlər olub.
Bu göstərir ki, qanunlar işləmir və nə vaxtsa işləyəcəyi də məlum deyil.
Axı, tələfat vardır, mənim üçün bundan vacib heç nə yoxdur. Bundan əlavə, qiymətlərin qalxması yazıq xalq. Rəyi soruşulan ermənilərin əksəriyyəti əmindir ki, qiymətlərin artırılmasını iqtisadi böhranla süni sürətdə bağlayıblar. Bir çoxları qeyd edir ki, bu qlobal hadisə olsa da Ermənistanın nümunəsində qiymət artımı haqsız olub. Ermənilər hesab edir ki, artım bazara nəzarət edən idxalçı və istehsalçıların sayəsində baş verib.
Xalqı daim böhranda saxlamaq olmaz. Qiymətlər durmadan artmaqdadır. İnsanlar mübarizə aparmaqdan təngə gəliblər.
Böhran inkişaf etmiş ölkələrdə hiss olunurdu. Əhalinin gəlirlərinə təsir etdi. Bizdə isə gəlirlər azdı. Biz uzun illərdir böhran vəziyyətindəyik.
Ermənistanda böhran təkcə oliqarxlara təsir edib, sadə xalqa yox.
Böhran o qədər də ciddi olmadı. Ona süni əhəmiyyət verildi.
İqtisadi böhrandan başqa bu il qiymət artımına donuz qripi də təsir elədi. Artıq neçə aylardır Ermənistanda qrip ən çox müzakirə olunan mövzulardandır.
Donuz qripinə mən ciddi yanaşmıram.
Qripi müxtəlif heyvanların adları ilə adlandırırlar. Artıq bu virusların mövcudluğuna şübhə eləməyə başlayırsan.
Gülməli virusdur. Quş qripi var idi. Bugün donuz qripidir. Mən artıq keçi qripinin də olduğunu eşitmişəm. Tezliklə başqa qriplər də peyda olacaq. Absurd vəziyyətdir.
Qripdən qorxmuram. O hər zaman olub. Sadəcə danışırlar ki, dərmanların qiyməti artsın. Necə də utanmırlar. Apteklərdə qiymətləri indirsinlər. Mənim hazırki qiymətlərlə dərman almaq imkanım çatır. Ancaq imkan olmayanlara yazığım gəlir. Günahkar vəziyyəti qəlizləşdirən idxalçılardır. Quş qripində olan siyasət aparılır. Hər şey tam filyonun satışına istiqamətlənir. Bu il müstəqil Ermənistan tarixində ilk dəfə olaraq ağır atletika üzrə dünya çempionu olub. Noyabrın 27-sində Cənubi Koreyada keçirilən dünya çempionatında Nazik Advalyan 3 qızıl medal qazanıb.
Qadınlardan ibarət yığmamızın ağır atletika üzrə dünya çempionatında qələbə qazanmaq ilin hadisəsidir.
İlin musiqisi sualına gəlincə, ermənilərin bir çoxu deyir ki, milli musiqiyə üstünlük verirlər. Qədim erməni və klasik musiqiyə.
Mən erməni kilsə musiqisini dinləyirəm. Maşınımda kompakt disk və kasetlərdə ancaq bu mahnılardır.
Erməni musiqisini eşidirəm.
Yalnız Beatles-a qulaq asıram.
Mən rock musiqisini sevirəm. Və Yan Gilanın Ermənistana səfəri mənim üçün hadisə idi.
Yerevan haqda mahnıları bəyənirəm.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gürcüstanda 2009-cu ilin lap əvvəlindən gərginlik yaşandı. Müxalifət prezident Mixail Saakaşvilinin istifaya getməsi üçün saatlarla yox, günlərlə yox, aylarla aksiya keçirdi. 116 gün davam edən aksiya sonradan dağıdıldı. Bu 12 ay ərzində Gürcüstan ötən ilin avqustunda Rusiya Gürcüstan münaqişəsindən sonra iqtisadiyyatını dirçəltməyə çalışdı. Alındı, alınmadı, bu başqa məsələ. Gürcüstan üçün daha bir yadda qalan hadisə ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden'in Tbilisiyə səfər eləməsi oldu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İnanın mənə, bəlkə də respondentlərimə bu qədər çətin sual verdiyim olmamışdı. Hər halda respondentlərin reaksiyasını müşahidə edərək belə qənaətə gəlmək olardı. Sualıma cavab vermək üçün hər biri bir saat rüsxət istəyirdilər. Sual isə elə də çətin deyildi və təxminən belə səslənirdi. Bu il Gürcüstan üçün ən yadda qalan hadisə nə oldu? Respondentlər, hökumət, müxalifət nümayəndələri, tanınmışlar, adi vətəndaşlar və bir də xüsusi bir şəxs Santa Claus oldu. Ən çox xatırlanan hadisələr Namaxvansk su elektrik stansiyası üçün kaskadın tikintisindən tutmuş Keti Meluanın konsertinə kimi bir çox hadisələr oldu. İlin ən mühüm hadisəsi siyasına 9 apreldən başlayıb 116 gün davam edən aksiya başçılığı eləyir. Reinteqrasiya məsələləri üzrə nazir Temur Yakubaşvili.
სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილი.
Mənim üçün 2009-cu ilin ən mühüm hadisəsi Gürcüstanda hökumət dəyişikliyinə çalışan müxalifət mitinqinin dinc başa çatması oldu.
Tradisionalista.
Millətçilərin lideri Akaki Asatyani.
Ən vacib mitinqlər idi. Mitinqlərin müsbət və mənfi cəhətləri vardı.
Mudrauba Ertiyani.
Vahid Gürcüstan hərəkatının lideri Ekabiseliya. Gürcü xalqının azadlığı və iradəsi uğrunda 116 gün davam edən etiraz mühüm hadisədir. İctimaiyyət göstərdi ki, böyük gücə malikdir və hakimiyyəti əlinə ala bilər.
Qazet Rezonansis mütəvarı.
Rezonans qazetinin redaktor muavini Eliso Çəpidze. Mən 26 may hadisəsini deyərdim. Həmin gün çoxlu sayda insan stadiona toplaşıb, hökumətin siyasətinə etirazını bildirdi və bu, həqiqətən də hökuməti düşündürməyə məcbur eləyən mühüm aksiyaydı. Digər mühüm cəhət aksiyanın dinc keçməsi oldu.
Eliso Çəpidze səzirdi ki, Demir Timnişrolova.
Eliso Çəpidze'nin fikrincə ən yadda qalan hadisələrdən biri də Rusiya-Gürcüstan müharibəsini araşdıran müstəqil beynəlxalq komissiyanın hesabatı idi. Jurnalist hesab edir ki, Avropa siyasətçiləri uzun müddət Gürcüstanla münasibətdə məhz bu hesabata əsaslanacaqlar. Parlamentin vitse-spikeri Gigi Çeriteli üçün müxalifətin geniş miqyaslı aksiyalarından başqa ən mühüm hadisə Tbilisi-də Redison və Batumi-də Sheraton mehmanxanalarının açılmasıdır.
Məni sevindirən bir neçə layihələr, Redison və Sheraton otellərinin açılışı oldu. Bu sadəcə art deyil, Tbilisi sakinləri üçün Redisonun açılışı müəyyən uğur deməkdir.
İsrom Kasabxuzun mimdinəri aksiya bir ertədir.
Tarixçi Laşa Bakradze da yaz aylarında müxalifətin keçirdiyi aksiyaların əhəmiyyətini vurğuluyor. Onun üçün xüsusi əhəmiyyətli hadisə isə ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden'in Gürcüstana səfər eləməsi olub.
Bu il mənim üçün vacib heç nə olmadı. Əgər dərindən düşünsəm, mən Amerikanın prezidenti Joe Biden'in səfərini deyərdim.
Joe Biden'in səfərinin ilin hadisəsi olduğunu parlament sədrinin mavini Rusudan Kirvalaşvili də qeyd edir. Xüsusi olaraq Biden'in Gürcüstana səfərini vurğulamaq istəyirəm. Bu səfər ümid səfəri idi. Xristiyan demokratların lideri Nika Lalyaşvili'nin fikrincə insanlar üçün əsas həyatdır. Onun özü üçün 2009-cu il səhiyyə sahəsindəki yeniliklərlə bağlıdır.
Canda tüs peroşi qanxorçeli buli siyahlı çəmu iparqla.
Onkologiya və ürək cərrahiyyəsi sahəsində maliyyələşmə artırılıb. Yəni minlərlə insan vəsait çatışmazlığının səbəb ola biləcəyi ölümdən qurtulublar.
Politolog Sosu Çinçadze deyir ki, 2009-cu ilin ən mühüm hadisəsi Konstitusiya Komitəsinin yaratılmasıdır.
Konstitusiya Komissiyasının və bəzi konstitusiya maddələrinin işlənməsi vacib hadisədir.
Radio Tavisuplebam analogiyuri qitxit mimartab.
Azadlıq radiosunun gürcü xidməti eyni sualı fotoqraf Quram Çibaxaşviliyə ünvalayıb. O isə ölkədə mədəniyyət sahəsində baş verənləri qeyd edib.
Xaricdə Gürcüstanda doğulanlar adlı bir neçə sərgi keçirilib. Venesiyada, Amsterdamda, Kobra Müzeyində. Bu, müstəqil Gürcüstan mədəniyyəti sərgisi idi.
Reportajı hazırlayarkən diktafona Georgi adlı Santa Claus'un da səsi düşüb. O, yeni il münasibətilə gəlib gedəni təbrik edirdi. Gürcü Santa Claus üçün 2009-cu ilin ən yadda qalan hadisəsi isə
14 il, Keti Meluanın operadakı konserti olub.
Bu sual Rustaveli küçəsi ilə addımlayanlar üçün də asan olmadı. Cavablar daha rəngarəng idi. Namaxvansk su elektrik stansiyası üçün kaskadın tikintisindən, donuz qripindən, iki mərtəbəli Tbilisidən tutmuş, bir az da şəxsi məsələlərdən danışdılar.
Uşaqlar, sizin üçün ən yadda qalan hadisə nə olub? Qoriya kimi yolun tikintisi, həm də su elektrik stansiyasının tikintisi.
Donuz qripi çox vacibdir.
Şəhər böyüyür və gözəlləşir. Tezliklə iki mərtəbəli Tbilisi görəcəyik.
Çoxlu sayda yeni körpülər peyda olub.
Maraqlı heç nə baş vermir. Ən vacib odur ki, ürəyimdən əməliyyat keçirdim və hazırda ayaq üstündə dayanıram.
Elə də çətin olmayan suala cavab almaq asan olmasa da, ilin ən mühüm hadisələrinə subyektiv qiymətləndirmə deyəsən alındı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, salamat qalın. Gələn il görüşənə dək.